podiumeko azafata baten ipurdia tratu txarrak justifikatzen dituzten kantak eta homofobia borrokatzea xede duen egitasmoa. Kirolean ere urrats asko falta dira matxismoa desagerrarazteko. Jon Tornerrek idatzi du hori argian eta zer pentsatua eman digu emakumei kirolarloan egozentzaien paperaz eta emakume kirolariei erreparatzeko ditugun begi ez hausnartu nahi dugu gaurko tertulian eta bilagun batu zaizkigu horretarako. Aitor Kaltzakorta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Aitor.
Arratsaldeon Ekane, arratsaldeon Lander.
Eta hain justu Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lander.
Kaixo, arratsaldeon, Bikote.
Bueno, Bikote, Flandrian egiten den E3 Jarelbeke txirrindularitza probaren kartele ofizialaren inspirazioa ekarriko dizuete ona, horretarako baliatu baitute 2013an bertan Peter Sagan Eslovakiarrak egindakoa. Azafata bati ipurdia ukitzeko keinua egin zuenekoa. Horrekin nahikoa ez eta 10 egun geroago hain justu Flandriako turreko podiumean keinutik ekintzara igaro zen. Baina ez omen zuen inorri reintzeko asmorik, broma bate egitea omen zen bere intentzioa. Besterik gabe, galderarik ere ez dizuet egingo bota nahi duzuena, zeu hasita akaso, Aitor?
Ba, zen nahizu esatia, hortik gauza gitxi komentateko, oroitzen azganera momentuan nahiku oi hartu neukiban, zare sozialetan eta edabidietan, eta niri behintzat nahiku naskagarrezia iruditu jaten, eta geroan era, ba, bueno, sinisteot beretzako esala izan, broma batetik ara odoian ezer, seguruna olako berakolako kontzientzirik ez daukola, bentzat feminismoen urbilekua dana, eta seguru bere ikuspegi matxista horren baitxan, ba, bere ama, bere alabia, edo bere aiztia, edo bere familiko, edo bere bikotiari, edo engo behutzen popia ikutziena, ba, seguru ez eusela bat pedrazirik, engo.
Lander, zuk ere berdina irudikatzen duzu, nola baite intentzioa txarra ez daitekela izan, baina ondorioa bestelakoa dela?
Bai, nire Aitorrekin ados nago. Niri iritze zait, azkenean kirola bera, pues bueno, matxista dela, baina ez dala gauza isolatu bat, baizik eta gizartea bera dalako matxista. Uste duela gutxi izatezula Gaizka Garitano Ibarreko entrenatzaileak hori, bera, eta kontua dala, ba, azkenean eliteko kirola gizarte osoaren leku batean lupa jartzea bezala dela, eta azkenean, ba, bueno, hor agertzen direla eguneroko bizitzen dauden bizio guztiak, era magnifikatuta, beraz, horren isla bezala iritzen zait.
Jesus, kirola ere gizartearen isla eta ispilu argia dela. Orduan, Jon Tornerrek argian dioenez, podiumean arreme paperak trukatzea ez litzateke matxismoa borrokatuta egoera iraultzeko gakorik onena, baina demagunala egiten dela. Hau da, zegertatuko litzateke emakumezko kirolarien alboan mutilkatxarroak agertuko balira, edo emakumezko irabazlei sariak mutilerden eta maitagarriek emango balizkiete. Lander, irudikatzen duzu alako egoerarik?
Ba, bueno, ez dakit, izan liteke experimentu bat, baina ez dakit hori bera izango zan soluzioa, eh? Jonek berak ere artikuluan jartzen du, ez? Bagian, hoiz, azkenean horrekin zer da bultatzen duguna, ez? Da, gaztelaniaz esaten dana mujer florero edo hombre florero edo pizkator itxura bere fizikoa gatikan, azkenean horrekin goraipatuko genukena da pertsonaren fizikoa, eta ez zait iruditzen hori danikan ere ez da bidea, beraz. Iruditzen zait azkenean eliteko kirolaren kontu guztionetan dirua eta espektakuloa dela iparra markatzen duna, aspaldi aztu zutela kirolak leukaken funtzio soziala, eta, ba, bueno, egin litekela experimentu hori, baina ez zait iruditzen soluzio guztizona litzatekenik.
Soluzio gisa ez, zer pentsatu emateko behintzat probatuko zenukezuk, Aitor?
Nik bai probako neuke, batez be, Lander esan den modura, ezer konpontzeko ez, baizik eta kontra esana erakusteko. Askotan gauzak normaltzat joten douz, horren kontrakua edo pizkat, ba, bueno, zuzer deigarri ja, horren inguruko zuzer deigarri ja ikusten dugunera arte, eta hor guntxe azten gara pentsaten igual ez dala hain normala, edo igual ez leukela hain normala izan bihar. Dena dela, eta barriro Landerrea zadozeon da, berak aipatua benian funtzio sozialena, ikuste dut hor txenda hola benetan gakua. Hemen gertatzen dena da, kirolen inguruan balore batzuk dagozela maiganean ipinitza, eta balore horiek, azkan finean, eragiten denezela beste olako jarrera eta kirola bera ulertzeko moduak. Eta nik uste dut, esate baterako, kirolen atzian, egon biharrian, ba, elkarlana, eta olako balore batzuk egon biharrian, bada ozela, baina esan nahi dut pixkat, kirola modu mediatikoa baten, modu globala baten, askertuta. Esate baterako, ba, elkarlana, eta olako gauza batzuk izan ordez, balore nagusizat, dira espektakulua, ez? Eta ganera, emakumezkoen kirolari denpora guztian beste estigma bat ipintzen jako, ez dela hain espektakularra, eta ez dela hain espektakularra, ba, orduan arreta gitxio ipini bihar jako, eta ganera da, ba, justifikatzeko modu bat, edo, ni behintzat, kirol tertuli zenbaitetan, kasetaritzako profesional bat ikusi dute zelako tesisak defendatzen, ez? Eta nik uste dut, ba, Torner Reberak zan den modura, askanean kirolian lupia ipintzen dugunean gizarte zuen lagina txiki bat gauz astertzen, baina lagina txiki horiek gizartea bera ulertzeko ba, gauzak, tresnak eta emoten duzku, ez? Eta nik uste dut, askan finean, lupia horri pintxia badala modu ona, ba, gizarteari oroar arreti ipintxeko astertzeko berau.
Ikusgarritasuna aipatu duzuzuk edo espektakularra ez izatea, Aitor, beste topiko bat botako dizut ea zer erantzungo zenioken jakiteko. Futbol femeninoa ez da ez futbola eta ez femeninoa.
Bueno, hori iruditzen jat tontokeri handi bat. Nik horrezate baterako, nik neuk defendatu dixagot justo aurreko nire argudizuen kontrakua, ez? Futbolen kasuan iruditzen jaten indar fizikoak bai emote dutzala espektakularidade punto bat, ba, txute bat 20 metrotatik ez dakiz emat indarreaz etxia edo 40 metrotatik ez dakiz emat indarreaz etxia ez talako bardina. Kontua da, hori defendatzen eban garaian, baina ebala ikusten egitea esan emakumezkoen futbolik eta gero ikusi dutenean konturatunaz dana dizela topikuak, dana dizela ez geuk sortu eusen iritziago izik eta sortu eusku esanak eta ba, bueno, askanian ez dudat esanka ez buru ikusten horari. Amorrua emoten hau ganera, futbol femeninua ez futbol, ez femenino dala esaten danean, ba, nik esango neuke hori esaten daren askok, neuri pasaren jaten bardina pasaren jakela. Ez da bela benetan ikusi, edo aurre iritziz beteta ikusi da bela kirol hori. Eta ez dala femeninua esaten da benean, ba, bueno, makumezkuek etxen da ben, edo zer femeninua da definizinoz. Beraz, ba, bueno, ez dakit, erortzen da.
Lander, zuke entzun aldo zuen joizalako topikorik edo besteren bate etortzen altzaizu burura?
Ba, eske dira olako kontuak, ez? Nesken futbola ez dala ez futbola eta ez femeninoa esateko izan behartzeana da ez jakin matxista eta prepotente bat. Azkenean ez ezagutzatikan itzaiten ari batzea, bale, ez jakina zea, baina ja ezagutzatikan ari batzea eta olako txorageriak esateko gai baldin batzea, ba, ez du ez da merezi berataz itzaiteak. Azkenean itzaiten ari gana da gizartearen erdia, gizartearen erdia horrela gutxi esteak, ez? Azkenean leno aipatu dugu, ez? Eliteko kirolak azkenean pues dirua erdigunean jartzen du, baina ez aldi berean kapitalismo osoa ordezkatzen du, eta adibidez, pues bueno, adibide tonto bat jartzearen, ez? Baina Atletikeko nesken taldeak hainbat aldiz irabazi du liga eta ez du oraindik San Mamesen jokatu, ez diote utzi jokatzen, ez? Orduan holako kontuek uzten dute oso garbi ze urrungo den berdintasunetik eta ze gaizki dazkagun montatuta kirol egiturak eta batez ere ze baloreren araberari dian jokatzen. Zeren horrek berak ere ikusgarritasunik ez dio ematen, beraz edabidetan oso gutxi ateatzen dira. Usteko hain dela gutxi ikerketa baten arabera, edabiden kirolari ematen zaion tartearen 1/5. Ematen zaio emakumeenari eta 1/85 gizonezkoen kirolari, beraz. Horrazkenean likatzen da mito hori eta hola doakigu.
Datuak aipatu dituzu eta edabideak ere bai, nik eskuartan ditu dana beste batzu dira, edabideo korretan dugun funtzioa nolabait aipatzen delako, ba hori Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaritzak aztertutako prentsa idatziko albisteen kasuan, kirol albisteetatik 8.5 edo dira. Emakumeen jardunari buruzkoak 5.8 izan oso gutxi direla esango dugu, eta honen inguruan bueno, tertulia bat edo egin zuten emakume kirolariekin Euskadi Irratian martxoaren 8 harira, badirudi derrepente martxoaren 8 direla emakumeak kirolari, baina bueno, hitza eman zieten eta Nagore Osoro Zumaiko arraun taldeko kideak honakoa esan zuen edabidetan falta zaien ikusgarritasunaz.
Hau irabazten ibili gazenin bai agertu ga ba periodikutan eta radixutan eta holan askoz gexaua, baina landa guzti be mutiakin konparata kasi ez gaz agertzen da periodikutan normalin uda partin izaten da gure temporadit egunkarixak eta hartzen dugu zenin beti mutian argazkixak agertzen di estropara bat eta gero beti agertzen di parrafo luzik idazitxe urakatzik estropara kasi oso zoi kontaten eta gerokun neskan tokira jatezaz eta igual de periodikun eskina dan parrafo txiki bat eta bam, oza, ibili bizazela die, zuk barakizulako hortxe agertuko zazela, bestelan pertsona batek normal periodiko hartute ez da utopaten neska deporti ba, bitxi gura bera nundita bilen.
Lander, ibili beharra, aipatzen du.
Bai, ezke arrazoi oso agarnik hasieran esan dutena, nire ustez ez da kirolaren kontuan bakarri gertatzen den fenomeno bat, bezik eta gizarte guztiaren isla da, eta hor azkenean errepikatzen dira edo representatzen dira pues dazkagun balio atzerakoienetako batzuk, pues erabat diruak mugitzen duen kontu baten inguruan lanean.
Aitortzuk ere esango zenuke zirkulo bizi oso bat edo dela, hau da edabidetan gutxi agertzen da, beraz erreferentziarik ere ez dago, sortzen diren erreferentziak kaltegarriak dira, emakume kirolariek ikusgarritasuna galtzen dute, etengabe da horrela?
Bai, noski, eskenik uste dute, eztabaidatzia bera, hau eztabaidatik kanpo da, hola, hau mundu guztia daki, ondara egitxi ikusi dugu bai, uste dute, ondartzako goleibola sala, ez? Ez dakit, bihartze utzela, ez dakit zelako prakamotxak eruan biharri xatera, edo baino jantzila, edo ez dakit zer, kontu estetikoak aitzik, eta eurak irolarizak eskatuta ba, erropa luzia eruan alixatia, eruan alakoa, eta ba, federazinotik eta problemak ipintzen, eta horrek erakusten dago ez, zenbaiara arte ban estrukturala, oroar emakumeak bizia bena, baina kirolen munduari lotuta be bai. Ona arraunlari ja, onizun korteko arraunlari ja, pentsa, nik ezagutze dut, igual enkia sartuko, baina ahotza ditxik behintzat, nik ezagutze dut neska hau Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen diskatik. Osa, pentsa zelako trestia da, azkanean kirolari bat ezagutzela ezagutzen kirolari ja dalako, eta inga desen lorpenak aitzik edo lortua desenak aitzik, baizik eta, ba, bueno, ba, honek eta bestek nahitza eta ikustarazteko eta dauken bizibilitate arazuari aurretzeko ba emondako bultzada batea itzik, ez? Ikusten berak esaten da dena, bila ibili behar dela ganera edabideetan hori egia da. Martzuen 8 bueltan ganera eta pizka tristia da lan ibili behar, baina aprobetxaten da garaia datorrela emoten da belako aitzaki bat behar dela emakumezko kirolariak edabidietan agertzeko. Ditu, martuen 8 bueltan, martuen 6 ostirala urten zan oharzo bidazoko hitza, zenbakia, eta niri oso politxe iruditu jaten, ze edabide horretan, egun horretan, urten zan alian, ez ziren emakumezko pertsonak agertzen eta emakumiari buruz ezaken galdetzen. Protagonista danak ziren emakumezkoak, bai kirolian, bai herrizerrikuan, bai ez da gize, enziren gauza ezberdinetan protagonistak ziren emakumiak, baina ez jaken emakumiari buruz galdetzen. Ze askotan, emakume kirolari horiek edabidietara eruaten doz, emakumezkoen kirolak gaukon bizibilitate faltien inguruan berba etxera. Ondala gitxi bai, edabide ezberdinetan, berrian, eta bar, ikusi naban Leire Landa, Realian, Atletin, eta gaur egunean Bartzelonan jokatzen daun, eskabaten nik irudik ezaututen eskabaten elkarrezketa batzuk agertzen zirian. Eta penia da, baina galdera gehienak zirian bere emakumezko isaeriari buruz, ez? Eta azkanean tristiana da bai emakumezko kirolarizak medizuetan ataraten dauzenean askotan ganera isatia horri buruz galdetzeko, ez? Ez dakit askotan kasetari jo geuk zen maiatan elikatzen dauzen bai olako egoerak.
Agertzen direnean zer ordezkatzeko agertzen diren edo kirolari izaera baino emakume izaera zenbat iraino nabarmentzen zaien?
Claro, bai, eta hori izate baterako beste edabide batzutak bai ni konturatu etxenaz, ez? Ondela gitxe bai, bueno, el mundo kontraportadetan elkarrizketa batzuk etxen dituz, eta nahiz hori zen zein zan kirolari ja, baina ondela hilabete batzuk kirolari bat itxeukin elkarrizketia, eta pregunta banak zirian, benetan nazkagarriak. O sea, pregunta gitxi eguazan kirolari buruz, danak ziren zuk asko ligakozu, zelako politxa zara, eta ikusten zen igual kirolari jabenera ies nahi eutzela ingaldera horreri, eta kasetari jak bain eta berriz insisti dute eutzela, eta gana zer eutzela, ezen ies galdera honi, benga, erantzun, ze, mutiak asko behiratze otzu, ez da gize, oza, holako planean, ez orduan, uste torraz dan esan da hola.
Iraia Iturri giren adierazpen batere karriko dizuet, Elena aipatu dugun solasaldian egin zuen aberak nolabait edabideetan agertzerako orduan edabide publikoek duten funtzioari erreparatzen zion.
Komunikabide publikoek bebai, ostra, pribatuek emakumezkoen kirol gutxi ematea txarto dago, baina hori ez, komunikabide publikoek oihartzuna ingutxi ematea nesken kirolari orokorrean, ba, nik uste dut oraindik ere txarrago.
Noren erantzukizuna da mutilak, nork arduratu behar dute, ba, trataera berdin bat izan dezaten, eta horrek berak kirolarloan ere berdintasunerako bidea egin dezan, erakunde publikoak izan behar dira irizpidea jarriko dituztenak, edo nondik hasten da kontu hau konpontzen, Lander?
Buk, hasten da gogoeta orokor batetik eta hau konpontzeko gogoa daukan jendearen partetik, nik uste dut, eta pixkanaka jumarko da. Leno lankide batzukin hitz egiten, eske esaten da hain urruti dago egoera hau konpontzea, batez ere eliteari buruz eta itzaiten degunean, baina bueno, eske txikitikan bertatikan azten bagea ikusten 10 urteko aurra ja bereizita egiten dituztela kirolak, elkarrekin nitzaketen gauzak, ba zer sustatzen degun, eta nik uste etor batetik andala kirolari buruz gogoeta orokor bat gizarte mailan, eta gero pues bueno, gai zehatz honetara etorreta ba edabide horretako arduradunek beraiek beraien ardura da beren edabidean ateratzen dena eta islatzen dena, beraz ikustet hori edabideen beren ardura dela. Adibidez, kirol saia gazten direnean, ez? Gaitzeten denean, ba, ez dakitze talde, ba, maitxak gotako ditugu, lehenengo maian, bigarren maian, bigarren B maian, eta bain emakumezkoen liga, osea, azkenean zaten deguna da, lehenengo guztia da normala, ez dugu ez da generoa aipatzen, da normala. Eta gero ja, inkluso, bigarren B maiara iristen genean, ordun, dator neskena nabarmentzen da neskena dela, eta gaina bigarren B maila eta gero dator, ez? Orduan, pues, hor implizitoki informazio asko sartzen zaio jendeari buruan, eta hori dena nire ustez aldatzen azteko borondate bizkat eta ardura dazkaten jendearen partetik kriterio hobeago batzuk.
Aitor, zuke nora botako zenuke pilota edo baluia edo kasu honetan kirol honetarako beharko litzatekena?
Bueno, nik askotan eta gai asko lotuta esaldi bardina erabiltzeot. Honetarako ez dago formula magikorik, baina formula asko dago magikuak txalaik esenak. Eta justo kasu konkretu honi behira, iruditzen jat, azkan finean hemen normalizazio bat, dala, normalizazio prozesu bat, askotan euskeria eta emakumia alderatu etxeotez, ez? Oso jasarpen estruktural antzekuak eremu oso ezberdinetan, baina oso antzekuak bizia bezala iruditzen jatelako. Honetarako bebai, plangintzak bihar dira, planak bihar dira, inbertsinoiak bihar dira, eta inbertsino milionarizuak adera mesuak, ganoraz eta leku guztietara eruan alixateko. Markikuak dizen formulak aipatuta zenean, esan aiotena da, ba hemen seguro instituzio publikoetatik bat, onazkan kortean aipatzen zen modura, instituzio publikoetatik benetan hor dauzen arduradunek hori ganoraz landuko baleukie eta erabide publikoetan behintzat gizarte mailan emoten dan problematika hori ez balitz nabarituko, hango gineteke lehenengo urratza etxen. Baina gero, kirol saiak etxena desen politika guztizetan bardintxasuna, hango balitz modu egoki baten islatuta eta kontutan hartuta, aurreko bizak lotuta, seguru aurrera bide gehiagoko gendukela. Eta horreaz batera, gizartia bera, jendartia bera, pertsonok, herri honetan bizaren pertsonok, iniziatiba propioz da, onarte indan modura, herri mugimendutik eta bar, danon aleginak batzen bagoiaz, nik ez dut uste hori formula magiko bat anik, edo infaliblia danik, baina hortik bai lortu leikela zeo zer.
Txikitik eta betik gora, hasi beharko dugu ordua, jorratu ditugu, kirolarloan emakumei esleitzen edo egozten zaien paperaren zein edabideek emakume kirolariei ematen dieten trataeraren ingurukoak, eta hori irreparatuta besterik gehitu nahi baduzue, mikroak zabali dituzue bikote.
Nik galdera tonto bat dakat, leheno bururetu zaidana, pentsatzen jartzen magea eliteko kirolai buruz, futbola, txirindularitza, saskibaloia, pilota, autolazkerketak beti gizonaren irudia etortzen zaigu, baina eta horra askotan indar fizikoa sartzen danean, beti hori jartzen da arratzoia, baina adibidez autolazkerketetan edo xakean edo horlako beste kiroletan hori zagatikan dira mistoak, esan nahi dut non izan makina sartzen bada edo burua baldin bada buruaren aurka. Hori leno bururatu zaigu eta ez genekan erantzunik. Beraz, nik hori galdera hori gotan nahiko nuke, igual badak erantzuna.
Nik ez, Aitorrak ez duzu jakingo duzu?
Enaiz hausarten erantzuten, baina justo hori esate osula, nita hor buruan neukan esate baterako Euskal Herrian bago kauzela, munduko body boarder txapelduna edo bintzaton da labi urte iaz edo txapelduna izasana eta aurreko idurtietan azpi txapelduna izan dakoa. Kotxien kontuaretan bilari, karo bitu jan deu bez automatikoki bilarinon alabia, hori be bilarino da, baina jan euri urte txat, bilarinon alabia. Gaur egunean oso ezaguna dala Efren Bazkez motopilotuen neskia edo bikotia dalako, eta orduan badaukau zor bat zukernera bitu handuke bai, supozkentiak traizionan hau eta zelan urten jaten berari buruzko referentzia, baina badaoz kirol askotan benetan emakumeak oso punteruak dizenak Josune berezi hartua, bere garaian, eskaladan, eta igual Edurne pasabanek eukia alako jartzen bat, baina beste askok benetan ez da beuki alako jartzenik, eta kasu horretan igual ez da burua makinen kontra da bai, baina ni behintzat nintzateke estonai behintzat seguru ganera nire iritu jaztaukatela momentuz ganoraz eraikitza, baina ni fizikuen aldetik enintzateke balorazioak etxen hasiko ulertuta, fizikua tartian badao hau pentsaleik egu, baina fizikua ekuazioetik ataratasunean beste planteamentu bat egin lehik edo. Baukat iritzi bat, baukat erantzun bat, baina seguruenik galdera esain tonto bat entzat, erantzun oso tonto bat izango litzatek eta nahi joan deutzeko gorde.
Beste batean akaso, ausartzen zareten arako edo, utziko dugu erantzune hori, Aitarkaltzako Horta Lander Arbelaitz, eskerrik asko bioi, fin, zeurra bidera batzeagatik, eta iruditzen bazaizue, onelaxe agurtuko gara.
Agur.